365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubriken e sotme, Felicita e Perpetua, sklavja e zonja, bashk në jetë e në martirizim.
Voglushja ime, thesari im, përshprit një grua e re, duke përkthyer ëmbëlsisht këmbët e njomat një vajze topolake që duket se ka lindur vetëm pak muaj më parë. Fli, o biri nënës, fli, ti engjëlli im, këndon një nuse tjetër e re, në samkon me gjinj foshnjën e sapo lindur. Burgu i Kartagjens duket si repart materniteti. Bëlbzime, nina nana, gugatje, buzqeshje, fjalët më tëmbla që mund thot goja njerëzore, që mund dëgjoj veshë njerëzor. Ndërmjet burgosurve janë dy gra me ftyra që u shkëlqejnë nga gëzimi, dy nëna treja, foshnjët e tyre të posalindura i mbushin me hare. Nuk lodhen kur si përkthyer me sy krijesat e veta, së lojturi me to. Pastaj nisin e shkëmbejnë këshilla me njëra tjetrën, sjellin burgun e trishtuar, atmosferën e hareshme tjec, ndonse mbi to e mbi kokat e gjithë burgosurve peshon në rënd mendimi ditës së nesërme i arenës i martirizimit. Prandaj, kur zbret nata, Perpetua e Felicita, kështu quhen dy nënat e reja, bëjnë gjumë të trazuar, rrotullohen pa gjetur paqe mbi kashtën e qelisë, më shumë zgjohen se sa flejnë. Ankthi rëndon si rrasa e varrit mikrahrorët e tyre, ku nata gatuan qumshtin e ditës së re për foshnjat. Kur zgjohen, dridhen nga frika, mendojnë për fatin që i pret e tmerrohen. Këto qase dëshprimi i pafund i bashkojnë edhe më tepër dy gratë e reja, lutën së bashku, që të kenë guximin për ta përballuar këtë provë, por që provi pret.
Perpetua e Felicita nuk janë burgosur sepse kanë bërë ndonjë faj, por vetëm sepse janë të krishterë. Tani, në kohën kur sunon septim severi, fatit krishterëve nuk është as pak për t'u lakmuar. Kapen, burgosen, torturohen, e mbyten mizorisht në lojrat e cirkut. Perpetua e Felicita presin pikrisht ditën e fundit, ditën e cirkut. Perpetua është bie një familje nga paria e qytetit Kartagjens. Jati ka bërt pamunurën që ta shpëtoj, por ajo e vendosur për ta mbrojtur besnikrisht deri në fund fenë e saj, nuk ka pranuar të shes shpirtin për të fituar atë që shumë kush e quan liri. Ndërsa Felicita është sklave, prandaj askush nuk është kujdesur ta shpëtoj nga burgu e nga cirku. Është sklavja e Perpetuas, para syve të botës, por para syve të Zotit të dyja gratë tashmë janë bërë motra. Jetuan së bashku. Së bashku gëzuan ato pak qastet kaluara me foshnjat e tyre. U lutën së bashku. E së bashku edhe do të vdesin. Ditën kur nisin lojrat në cirk, të dyja hyjnë arenë dorë për dorë për të përballuar vdekjen në emër të Krishtit. Disa vjet më vonë, kartagjenasit shikojnë dy fëmijë që shkojnë për të lutur para dy varreve të njëllojta. Mirasën e të parit shkruhet emri Felicita. Mirasën e dytit emri Perpetua. E po ti lexosh njëri pas tjetrit Felicita Perpetua, krijohet refreni latin që do të thotë lumnie pasosur.